Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea issermilkom u platea l-lum edha tilqa. Vuċi li hija magħrufa ħafna, vuċi li għamlet ħafna ġid lill-kultura, lill-teatru u lill-radiodram, qegħdin nitkellmu ovvjament fuq il-vuċi ta' George Peresso, li dawn l-aħħar 40 sanek mhux iktar dejjem ta' kontribut siewi immens. Kien fetaħ George il-radju Bronja u llum nafu li huwa impenjat ħafna wkoll fuq hawnhekk il-Campus FM u qed jagħmel programmi favolużi. Mhux għax wiċċ hekk George. George, insellmulek u grazzi l-edillum qegħdin
nitgħu lilu u l-issemmija ta' kamera.
L-issemmija kollha li qegħdin jismawna. U nafu li dal-programm żgħir għandu udjenza, ċertu udjenza veru interessanti li interessom mhux biss it-teatru ma' wkoll l-istorja tat-teatru, l-istorja tal-kultura Maltija. George, domanda sempliċi ħafna. L-interess tiegħek fil-arti, fil-kultura, fit-teatru, kif bdiet, meta bdiet? Kien hemm bidu jew kienet innata ġo fik?
Jista' jkun għax minna ħadd tan-nannu ta' missieri li mit-żgħar ta' 49 sena kien iħobb it-teatru, kien iħobb jikteb il-poeżiji, u għal dawk iż-żminijiet kienu poeżiji żbieħ għal San Lawrenz, għal festi.
Mhux hekk.
Kienu poeżiji żbieħ għax għandi xi tnejn tiegħu. Minn naħa tan-nannu ta' missier ta' omm ukoll kien Iżaf xaħġa, insomma, ħjarnu dil-kelma. Imma jiena nħobb ngħid, anki b'sens ċiniku umoristiku, li jiena twiliet bħala nħobb it-teatru, issa kienet kidba issa nuħu sehem irrelevanti, ferba postijiet. Fil-bin imwaqqa ta' Bormla fejn hemmhekk kien ikolna nibnu teatru bil-ġebel, eċetera, u nirreċtaw tat-tfal li konna nivvintaw mill-istejjer li konna nisimgħu il-mużew minn dak nħaltu San Bastiano San Giorgio mħaltin flimkien waħda nobis. U niftakar darba jiena konna qegħdin jitolbuni biex nadura lil Alla Falz u din Alla Falz kienet miskina waħda mill-iżbaħat triċi ta' Hollywood Doris Day. Tilab jibarix nadura l-alla tfolos. Dak li seba' snin. Mela twildet hemm. Twildet meta kun nar ta' erba' kont imur bitlet soldi nara play u farsa id-domus ta' Bormla, twildet nisma' ir-redivution, il-plejs li sviluppaw tant tajjeb matu l-iżminijiet, anki dak komiċi ta' Radio Misketieri u ta' Faderborn li kienet l-ewwel soap opera għar-radju, għax ngħid li l-ewwel soap opera għamiltenti għat-televiżjoni, qed tibgħet u twildet ukoll fit-toilet. Tegni kif
il-toilet? Fil-toilet kif il-toilet?
Għax konti mmur hemmhekk jiena d-nisa llum.
L-bħali ġifieri taqra u xek.
Żmien aktar milli naqra kont ta' parsi nirreċta waħdi.
Għax qiegħed waħdek fil-kamra.
Nirreċta waħdi hemmhekk nirreċta u meta kont noħroġ kont insib il-ħuti kompli ġorġ. Rida ferma postijiet fejt
mill-bomb. U jirbombja hemmhekk ukoll, allura tisma' l-vuċi ktar sabiħa. Sewa, u għemmek.
Għemmek bdejt isma, ma mbagħad
naturalment. Nitkellmu issa daqsxejn binqas sens of humor, binqas sens ta' humorizmu. Meta kien li bdejt tikteb xi ħaġa li għandex taqsam mat-teatru. Teatru li du nistabilixxu li George kitab ħafna radiodrammi, naħseb huwa l-kittieb l-iktar li kteb radiodrammi. Jista' jkun, kien hemm Louis Buttigieg li kien ukoll kien prolifiku ħafna. Louis Buttigieg imma George ovvjament.
L-400 meta tqis
il-naħseb li toħodha inti George.
Meta tqis il-radio series li kien
26 u dawk jiġifieri għal ġifieri inti żgur iktar wieħed.
Qabel ma niġi meta bdejt nikteb il-radiodramma hemm dik storja interessanti. Imma bdejt nikteb l-ewwel darba meta dħalt border ta' 14-il sena. Kienna patri li jossi, bina patri għanġibu ħagġar li jina għal-għur jallu madux ħajja ma' nsellim li għax meċin il-lejn il-qasam kulturali, ħafna mużikali, letterarju, ecc. L-għur kim li dem skruplus u dana, ma' kien, u kien ħedġiġna biex fissala ta' fej kienna nibnu palk u nirreċtaw, kien iġibinna plejs antiki, waħda minnhom kienet ta' sejjoħ ċertu Zimmerman li kien famuż jikteb fil-modija ta' żmien, jiena tħajart nikteb il-plejs insomma hemmhekk. jekk biss li kont nara tal-frers, jew kont nara domus, nadattom jiena xi farsa għax qed minnhom ma' domandi miktubin dawk l-iskripts ta' dawk iż-żminijiet
tal-Princess
Elizabeth, eċetera. U hemmhekk bdiet il-kidba tiegħi. Aktar u aktar imbagħad meta sifert l-Italja, l-Italja jiena sirt mitla tal-kultura Ewropea interessanti, għax bħalma taf, aħna u Malta, konna f'dik li hija storja, f'dik li hija kultura, konna nitalmu xi ħaġa ivvintata fuq l-istorja ta' Malta tal-Aspina. Tifhem, letteratura kienet dik li kienet imma sabiħa, ta' Galia, ta' Aquilina, ta' Pisani, ta' Zammina, eċetera, u ta' Xkiri. Mal-Italja, ftaħt moħjena,
ftaħt moħjena.
Sirtna mux biss il-letteratura italjana, imma billi kont finnata fuq tal-Italja, li firri Brescia, Treviso, u mek għandhom influenza kbira tal-letteratura franċiza, sirtna permess ta' traduzzjoni italjana, għaliex nal-Franċiż bħala fuq sewa, il-letteratura u t-teatru, per esempio George Bernanos, eccetera, Moriak, daw l-affarijiet.
Sibt id-deb kollu l-irrit.
Sibt id-deb kollu, għadu influenza. Għadu influenza
bil-fors.
Għadu emmek li bdejt il-kidba sewa. Dejjem bqajt b'xi mod jew ieħor nikteb xi dram l-ewwel hawn, pereżempju Father Charles kien jgħid niktib li xi discussion play u nagħmilha. Biex tħalt biex nikteb fit-television domt għaliex bżajt minnu it-television bħala kidba. Palkum bat naturalment ikun hemm xi kumpanija tmexxini. Il-mod kif bdejt nikteb ir-radio drama interessanti. Jien ġa kont b'xi mod jew ieħor mitla ta' Red Fusion.
Sewa.
U kont ġa naf nisma' il-radio drammi li kien bdihom jekk ma nisbaljax għall-erbajnijiet kelli Novella Haber permezz tal-moviment għaw minn il-moviment tal-Malti.
Ma kienem ukoll Ines Soler, kienem dak il-grupp ukoll.
Wara ġew, immedjatament wara, imma l-ewwel radiodram kienu Novella Haber li bnihom fuq il-paraboli ta' Kristu, waħda mill-paraboli famuża tiegħu li kien jirrexxawha wkoll. Tinsiex dak kien uffiċjal tal-agrikoltura, allura l-ħadd filgħodu tisimgħu dan hu kellu Novella Haber
li tixtiedinkom
tal-programm tal-bdiewa. U mbagħad konna nisimgħu mal-Lorenz Smith sima dawk in-nies ma' mamma l-mal kassa.
Għandek raġun, għandek raġun, għandek raġun.
Jagħmlu l-place tal-Moviment tal-Malti.
Sewa.
Dak il-Moviment tal-Malti jistħoqlu importanza kbira. Paul Piborx kiteb il-ħajja biografika ta' kellu Novella Haber u nissuġġerilek li taqra għaliex huwa importanti.
Interessanti.
Midhem bħalek.
Interessanti.
Imma ma kontx nikteb radiodrammi jiena, mbagħad kien hemm Riċi Azzopardi li inti tafu li kien ħabib tiegħek kien jiġi ta' xbiex u kien jaqra n-novelli li jiena kont nippubblika fil-Messaġġier Tereżjani jiġi George. Għadatta xi waħda u ktieba radiodram. U jien nigħu qatt ma ktieb biex kienet ħaġa biża' għalija u ktibt waħda. Bbażata fuq il-play, fuq il-waħda mill-novelli li ktibt, u niftakar kont semmejta Suicidio. Father Bourne fetaħ seba' għajnejn par widnejn u da x'nagħmlu nsemmuha Suicidio ruħi. Għalli dak Father Bourne kien żmien kellu t-teatru fideh, il-teatru tal-radiodrambi. Kien fideh kienu u kien jiflihom kelma radiodrammi, u għalhekk kien joħorġu radiodrammi tal-aġeb, speċjalment li semmejt inti Solero daw kumpanija kellhom radiodrammi li jitraduċuhom mill-Ingliż u xogħol minnhom għandi niftakarhom sal-lum. Kien jagħmluhom nhar ta' ħamis, min jaf kemm gdibt il-missieri biex immur nismagħhom jiena. X'għandna ma kenix Red Fusion jiddar. Anyway. U ktibt qalli is-suicidju ma jissemmix, qalli għandna Code of Ethics, qalli li aħna tal-BBC, suicidju ma jissemmix. U semmejta la tiġġudikax. Xiftit
ma'. U dort magħha.
U dort magħha, kien hemm Viktor Merxija kien ħadem fiha insomma.
Issemma ħafna żmijiet li kienu tal-bidu tar-radio.
Ines Soler u kien ħadmet il-parti ta' Rona insomma. U min hemm bdejt nikteb dejjem nikteb. Ħadd pjaċir illi play tiegħi illi ktibta forma poetika u għadha għandi dillar ta' Paolo, miktuba l-istil tal-place poetici, anche bil-vers, għalkemm maħadx l-ewwel jiena meta kienu jagħmlu l-konkorsi tal-istilla tad-deb kif dakar hom.
Sewwa.
Hekk kien ħadet Dori Mikallef bħala l-aħjar kitba.
Sewwa.
Jiena ħadd pjaċir illi l-producer tiegħi li għadu ħabib tiegħi sallum minn hawn sellimlu għax żgur li jisma' dawn il-programm kien mistieden tiegħek, Tony Parnis, kien rebaħ l-aħjar produzzjoni
fija.
Għal-produzzjoni fija.
X'inhi jisimha di?
Dillar ta' Paolo.
Dillar ta' Paolo.
Miktuba bil-versi insomma, bbażata fuq dawk il-place li kont naqra fuqhom l-Italja li huma ta' ċertu. Minn hemm bdejt nikteb imbagħad u ktibt place li rbaħt. Għat ma ġejt l-ewwel jien, interessanti.
Mhux importanti, ma li l-fatt li ktib daqshekk importantissimu.
Niftakar li waħda li rbaħt biha ħadd it-tieni kienet fix-xifer u kienet mhux ħażin tant illi Giuse Aquilina li kien ma' Giuse Diakno u Mario Azzopardi li kien fil-bidu kienu l-ġaġes, kien issuġġeri li b'xi mod jew ieħor dina niżvilupp anki f'nista' anki f'rumanz, għalli li għandek l-influenza ta' Francis Ebeyer, eċetera. Seta' kien influenza internazzjonali.
Ma dik għal kulħadd kien influenzat minn Franza Bejjer.
Mbagħad, oħra kienet li għalija interessati di storja interessati. Kienet ilha f'moħħi bħala suġġett, imma teknikament ma stajx noħraġa. Naf illi għażilt l-isem tal-ewwel jiġu l-aħħar, ibbażajta fuq stage ta' karrozza.
Sewa, interessanti.
Stage ta' karrozza, qed nitkellmu fis-sebajnijiet, fil-bidu tas-sebajnijiet. Anzi, sa dak iż-żmien kont qegħdin ma bbażajtix fuq stage ta' karrozza. Naf kif san laqgħa dawn il-karattri differenti. Naf li kont sejjer nara l-ommi minn ta' ġbiex u waqaft il-bombi u kif qiegħed hemmhekk nara xieħ u dana jispirani.
Sewa.
Mort infittex telefon dak iż-żmien tal-box, tilha mammi niġi għax inqalet li biċċa xogħol. U mort niktiba bil-play.
Fejn mort tiktiba?
Id-dar.
Id-dar, eh, sewa, skonsjer għan domu, sewa.
Otjena, fejn għaxi ma konx mal-mami.
Sewa,
sewa. Mal-patrijin.
Sewa.
Mort niktiba, mort niktiba. Domt niktiba sal-erba ta' fil-ħodu, fl-offsinar mortant Luis Buttigieġ u tajtilu u għala il-konkors.
Oh!
U ġejt it-tieni, tal-ewwel ġula.
Fest drafti għamilta.
Imma, bħala tema kienet ġo moħħi. Inti taf bħala direttur u tikter. Illi mhix il-kidba fija n-nifisha, mhux it-tema.
Le.
L-istorja ta' Romeo u Juliet ma ngħidlekx kemm kitbu għanies.
Imma kif taħdema, kif taħdema, kif taħdema.
Ur-radju drama irid ikollok tema ta' kredibilità. Għax biex billi.
Radio drama
storja l-hemm u l-hemm.
Għandek it-tajjeb tiegħu, il-faċli tiegħu u d-diffiċli tiegħu għax inti qed tisma' biss.
Eżatt.
Inti teknikament bla dawl. Allura li qiegħed bla dawl għandek ċans timmaġina ma' minnaħ l-oħra l-kittib irid juqgħod attent. Mrajt min, l-kittib irid juqgħod jgħid x'qiegħ tjara mingħajr ma tista' jew jista' jitfa' għalek dawl.
Ġorġ mill-vuċi jiet hekk.
Hawnhekk naħseb il-wasal li nisimgħu xi biċċa mill-kitbiet tiegħek. X'tissuġġerix li għandna nisimgħu l-ewwel waħda.
Trix nisimaw l-alla tas-sular ta' isfel?
L-alla tas-sular ta' isfel, interessanti. Nisimu kollu interessanti. U ġorġ għandek ħabtent li l-ismijiet veru sibhom interessanti, l-alla tas-sular ta' isfel. X'inhuwa suġġetta di?
Dika għax bdiet bħala radiodram fil-fatt. Bdiet bħala radiodram. Bħalma beda radiodram, nemmel parentesi żgħira, ir-rumanz tiegħi jew ir-rumanz tiegħi ħajja ta' kelb. Beda bħala radiodram. Imma mbagħad ktibtu żviluppajtu bħala romanz. Ma ġibtlekx silta minnu.
Ma jimpurtax.
Kien ħadem Lino Grek u Carmelo Gruppetta b'dak dak il-partijiet. Beda bħala radiodram insomma.
L-alla tas-sular tisfel.
Imma żviluppajtu bħala television work kien ħadem ili bħala direzzjoni Charles Caruana, kien hemm Carmen Ovella jaħdem fija Carmen Gruppetta. Lilian Pace, Mariella dik li għandha dak il-ħanut sabiħ biex nagħmlux propaganda. Mariella Xerri, eċetera.
Kemm ilu ilu xi 30 sena nimmaġina.
Le, dina xina dejjem nħobb dawn da l-aspetti strambi għax kif jgħid Platun, l-artist imur dak li hu normali għal ħadd ieħor, għall-artist jara l-anormalità fih. U sħansitra Platun. Fisser lill-alla bħala ħaġa tal-aġeb imma anormali. Anormali minn-sess.
Minn-sess kif naraw ħaġa.
Mela, din hija storja. Ta' tnejn għadhom jiżewġu. U m'għandhomx fejn joqogħdu. Din ifittxu fejn joqogħdu, jaraw xieħ u jdaħħalhom. Jgħidulhom din hija d-dar tiegħek tridu jien nikrielkom għan sib xejn, oqogħdu fuq. Pero ma tnissu xejn mill-amara, wara 8:05 ma tagħmlu storbju, ma doqqux il-pjanu, u dana lill-mara li tkun qed tistenna terbija, i werwina, i minna li fisa ġa tibda. Jgħidha la storja ta' kif qatel il-martu. Mbagħad tiġi oħta li kienet il-kuntrarju ta' din għal-mara.
Sew?
Li kienet parti ħadmita Marja u l-mara ħadmita xisimha Mirjam u Lilian. Lilian Paċe. Li kienet karattur differenti, ferru hi jadoq il-pjanu. Dik dik oħta tibża.
Sew?
Ma tejħallija tagħmel li trid. U lila jirrakkuntala storja differenti ta' kif qatel il-mara, jew mietet il-mara.
Sew?
Li mija l-vera. Jina Pirandello Aspirani, kulli jessi li pare.
Sewa.
Verità ma teżistix, jekk mhux fija nifisa, imma mhux kif jifhem għall-bniedem.
Sewa.
U dik hija s-suġġett ta' dina hemmhekk. Hemmhekk naħseb ħadna parti meta x-xieħ jitla għand il-mara għax ir-raġel ma kienx hemm u jurija illi kien jaf li kienet qiegħda tistenna tarbija u jitibża għax it-trabib jagħmlu l-istorbju.
Ah, mela nisimgħu? Silta mill-xogħol teatrali l-alla ta' sulla t-isfelta Giorgio Peresso. Zewġek, it-tardja l-lejla?
Iva, it-tardja, imma daqt ikun hawn.
Qed jaħdem bis-sara?
Iva.
Se jkollkom bżonn aktar flus, naħseb.
Il-flus dejjem bżonn jużi.
L-aktar meta tkun qiegħda. Tistenna xi tarbija, naħseb.
Tarbija?
Ma tulix, ma jinnaf. Għajnejja jaraw kollox.
Għajnejk?
It-tibdil ġaj jidher fik. Karattru tiegħek fuq kollox u l-imġiba tagħkom tikxifkom.
Int kontra trabi? It-trabi jibku bil-lejl?
Jien? Għandha trabi? Kemm xtaqt. Li kolli mqar waħda, tifel jew tifla mhux importanti. M'għamilx kundizzjonijiet. Ma mej ma ridtx.
Min?
Marti.
Ma konniex nafu li jint miżewweġ?
Kont miżewweġ. Mitet 45 sena ilu.
Jiddispjaċini.
Jiddispjaċik u lanqas bistafa. Wara kollox ma kenitx. Mara li għadek trikket qalbek għalija.
Donnok.
Donni ma konċin hobbawx. Sejra mqarqa. Kont nħobba. Kont nġinu għarja. Krenja, sbieħ ta' Anġlu. Ma kienitx Anġlu. I qatt ma ħabbitni. Qatt!
Jiddispjaċini, irrid ngħid.
Kont ħlif jiddispjaċik ma tafx tgħid. U fil-fatt fil-qalb ta' qalbek lili tistmerni bħala.
Sinjur, nitolbu.
Qatt ma talbet xejn. Jien kien ikolli nitlob. Int qatt inkejtu lil żewġek b'għajnejk. Għajnejk bħal tagħha. Hemm xi ħaġa fihom li donnhom tiegħek.
Żewġi daqt ikun hawn, ħana raġix.
Ma fejn int?
Ma fejn int? Sar ħafna ħin, sinjur, daqt idoqgħu 8:05.
Tikol trid tfakkarni.
Kont sempliċiment.
Iskott! Kien hemmhekk. Fiex kienni. Ma fejn int? Ma fejn int? Dik il-patrula tagħha. Fejn qiegħda int? Hemm fejn qiegħda int, ma fejn int.
Fejn qiegħda jien?
Hemm kienet tħobb toqgħod. Meta kienet tkun id-dar u jien ħares lejha u jien qisni ma neżistix, drabi ddoqq il-pjanu li jien qed tilkom li ma tistgħux tmissu. Biex li kienet iddoqq tajjeb. Ma daq stuna taħħa għanna nisimaw jidwi frasi. Jidwi. Donno biex jinkini.
Sinjur, nitolbok tkomplix. Ftakar li għandi tarbija titrabba fġufi.
Jien qatt ma mmilti la deni. Immi qatt ma ħabbitni. Kelli nkun naf li mħabbita kienet tagħti kollha kemmi b'ġisimha b'kollox. il-ħattieħor.
Ma nafx għax qed tgħidli dan kollu, sinjur.
Tassew ma nafx għaliex qed ngħidlek dan kollu. Int ma tifhimx. Int tibsa biss.
It-tminja daqqu, daqt it-tminja u ħamsa.
Il-ħin li meta tgħi hi hemm fuq dak is-sufan. 45 sen ilu. Bħallum.
Hawn? Fuq dan is-sufan bħallum?
Tiċċaqlax minn hemm. Ħares li kun nara lila qabel ma mietet. Bsiba tagħha tinbidel f'dawwiġa ħarsa.
Sinjur, hawn ħafna dlam, ħani xel.
Le tixel xejn. Ma kienx hawn dawl fil-kamra meta mietet.
Sinjur, dawn it-tifkiriet qed iħawduk. Forsi għax mietet f'idejk.
F'idejja? Le. Mietet b'idejja. Daħin u għamet lupi li namlu pawza. Niġu l-ura wara dik is-silta minn xogħol ta' George Peresso l-alla ta' Solar Tisfer. Xogħol li huwa interessanti miktub għala George Peresso b'mod b'lingwaġġ veru naturali, ma fl-istess ħin tinduna li hemm ħafna ħsieb wara dak il-dialogu wara dak li qiegħed jingħad bejn dawn iż-żewġ karattri. George, nirringrazzjawk ta' din is-silta. Inkomplu il-mixja tiegħek qegħdin nitkellmu li fis-sebgħinijiet inti bdejt tikteb ħafna għal-radio dram u bdejt ukoll ovvjament tesperimentaw taqleb għat-teatru. Kif imbdejt mixja mbagħad il-mixja tiegħek kif kompliet fl-arti teatrali?
Sakemm kellna l-Fembronja jiena xorta waħda kont nikteb. Żewġ raġunijiet.
Meta kont għamilt, meta kont waqqaft, mhux waqqaft il-kelma waqqaft. Meta bdejt, 92 kienet. Jiġri bejn is-sebgħin u d-design x'kont qiegħed tagħmel fit-teatru.
Xorta nikteb ir-radiodrammi ma' ċar Sarrigo, ġieli kien jagħtini xi radiodrammi li kien jikteb huwa, pereżempju jew jitraduċi huwa qed tifhem, ġeneralment ikun hemm xi radiodram daqsxejn mhux tas-soltu jagħtih jew lili jew aktar x'lilek jew tifhem.
Ija jkont dak iż-żmien ukoll. U d-dirġieċ jew xi xogħol tiegħek jiena wkoll.
Traduzzjoni pereżempju l-Ajkla u l-Brimba, dik it-traduzzjoni kienet. Fuq Napoleon kienet satira.
Iva, kienet ħelwa, dik is-satira, kienet ħelwa. Kompli.
Imbagġli ma dej bit-teatru ħafif, ma għat-teatru palik ma tantx kont, għax it-teatru palik. Tiktiba jenti, ma tixtieq tara radio dram li kena morta nċar Sarrigo għand Lewis Buttigieġ, xarajt li ċur wara tara u tismaħħa. Il-radio dram, il-dram, irrid ikollok il-kumpanija tajba, irrid ikollok minn jaħdem. Kważi bit-tmenin li law li bdejt naħdem radio drammi, għaw drammi, biex nsemmi wieħed minnhom, per eżempju, minn għalija tas idi daqsxejn li ktibtu, bejn erbaħitan. Jiena l-istorja nħobba ta' flina l-istorja nħobba
għibni dawn il-programm.
Bejn erbaħitan kienu qabduni xi nies xi kumpanija żgħira, is-surreal, is-surreal. U ridu xi ħaġa. L-ewwel kont ktibt ilhom xi ħaġa li hija kienet aktar ta' diskussjoni anke daqsxejn surrealistika forsi nirreferu għaliha darb'oħra. Imma l-iktar li ħdim tal-qalbi ma' surreal meta ktibt ilhom dak li oriġinarjament jiena semmejtu Kavalleru tliet nisa. Għal xi raġuni daw bidlu l-isem, għamluh bejn erbaħitan u ktibtu għal Notte Bianca. Tellajni Notte Bianca.
Kemm ilu da jiġifieri?
Xi sentejn ilu.
Lux ħafna. Sewa.
saċertu punt kien dizastru suċċess, dizastru.
Għaliex?
Għaliex notte bjanka għandha dassa biħtaħa. Illin fil-waqt li għaddej bil-play, meħdej għaddej il-banda ta'
għandha dukadra.
U l-istorbju tal-ubbajtu ma tismax. Dawk li ġew għall-ewwel żewġ performance, għax għamilna erba fil serata. Ħarġu diżappuntati dawk li ġew għall-aħħar ħarġu kontenti ħafna. Hija l-istorja. Għaxina storikament hija vera din l-istorja. Imma il-mod kif jiena nibni din l-istorja hija ta' kavallier illi da jibża mill-baħar, jibża mill-gwerra, jibża jsir skjaf, ma rridx jibża mill-kastit.
Da mhux kavallier allura.
Jibża mill-kastit.
Jibża mill-kastit ukoll.
Bil-fors kellu jidħol uxi. U xek kienet biex iżommu il-wir tagħhom. U jispiċċa biex jaqbad relazzjoni ma' tliet nisa differenti mill-belt. Waħda nobli li ma setax ukoll tfal minn żewġa, allura redet tifel tiegħu.
Sewa.
Minn waħda aħba minn triq. San Giuseppe jew triq tal-Franċiżi, eċetera. U minn waħda twajba li kienet għal-sorum. Fil-konventa Santa
Tikkompli kom interessanti
ta' Santa Katarina. U għamnek imburi fit-tixa, meta hija kienet edha titlof fil-kappella ta' Santa Katarina. U jġennina, memmek tibtlek żewġ
salvettista. Jina hawnhekk dan huwa l-ewwel programm li ntajna miegħek u biex inżommu it-teknika tar-radiodrammi u tat-teleserials u tar-radio serials. Nifqu hawnhekk bdin il-konverzazzjoni ma' George Peresso malli nibdew u narġgħu niltaqgħu George nisimgħu s-siltiet minn dan id-dram bejn erba' ħitan illi żgur illi minn semana għal din hija sitwazzjoni interessanti kif dan il-kavallier jaqbad ma' tliet nisa kompletament differenti minn xulxin imma hawnhekk ħajkonna l-cliffhanger u nħallew lill-udjenza illi s-semija tagħna jistennew biex jisimgħu dawn is-siltiet. George Peresso, jiena Lino Farrugia, nisellmulek. Fisser il-platea.
Kontu għedin tisimaw Platea. Program li laqqan ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.